Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelegi şuň programmamyzda. Iýmit önümlerinin we arasaçylyk terişdelerinin ýetmezçiliginden ejir çeken etkerlere howsarlary howandarlyk edýär. Köýten daglar suwun ýetmezçiliginden hiliniň yaramazlygyndan şikayet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Dünýäde koronavirus pandemiýasyndan has köp adamyň pida bolmagynyň fonunda Hytaý 4 günlük aşaklamadan soň 31-nji martda virus ýokuşan adamlaryň sanynyň artandygyny habar berýär. Bu virus ilkinji gezek geçen ýylyň ahirinde Hytaýda hasap alınypdy. Hytaý koronavirus bilen keselen täze adamlaryň ählisiniň bu virusy daşardan ýurda getirendigini aýtdy. Bu aralykda 330 milyona goloy ilatly Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselenleriň sany 164,000 adamdan aşdy. Hytaýyň Milli Saglyk Komissiýasynyň beýanatyna görä 31-nji martda virus ýokuşan täze 48 adam hasap alyndy. Olar daşary ýurtlardan Hytaýa baran sýahatçylardyr. Şeýlede komissiýa bu virustan başga da bir adamyň ölendigini habar berdi. Bu waka virusyň ilkinji gezek peýda bolan ýeri Hubei welaýatynda we onuň paýtagty Wuhan şäherinde koronavirustan keselen täze adamlaryň hasaba alınmandygy barada habar berilen mahalyna gabat geldi. Ekspertler Hytaýda yerli media berk senzura astynda saklanýan we daşary ýurt medpuat serişdeleriniň ýurda girmegi çäklendirilen mahaly Pekiniň öňe sürmelerine şüpheli garaýarlar. Türkmenistan'ın hükümeti pandemiya baradaki ähli maglumatları gizlemek üçin Türkmen sözlüğünden koronavirus sözünü radikal hareket bilen gadağın etmek arkalı öz raayetlerini hoop aslında koyar deyip serhetsiz reportörler kuraması aydiyar. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatına öre devlet eyçiliğindeki medya serişdelerine indi bu sözü ulanmağa ruhsat berilmeyer ve hatta bu söz mekteplerde, hastahanalarda hem de iş yerlerinde paylanılan sağlık maglumatları baradaki broşuralarda hem ayrıldı deyilip 31. Mart'ta Kurama'nın web saytında çap edilen havarda aydılıyar. Şeyle de serhetsiz reportörler Kuraması Azatlık Radyosu'nun aşavatak havarçılarına salgılanıp koronavirus varı da islenlik gürüngdeşlik üçün alıp gidiyarlar. Novatlarda, avtobus durolularında ve avtobusların içinde adamların öz ağrı gürünglerini yürüyte adamlar dinleyerler deydi. Mağlumatın inkar edilmeyi dine bir hoop avanyan Türkmen rahatlarını vehim salman Eytem Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammed Medefin girden avtoritarizmini hem güçlendiriyar. Biz halkara cemiyetçiliğini reakciya bildirmeye ve onu adam hukuklarının iyidi giderli bozulma uçun cevap kerçiliği çekmeye çağırıyars deyip Kurumanın Gündoğru Evropa ve Merkezi Azia bölümünün başlığı Jeanne Cavalier aytdı. Gadagsan 50 yaşlı adam yurdun keselhanasında aradan çıkandan soň koronavirus bilen bagly ölen ikinji adamy resmi derejede hasaba aldy. Gadag paýtagty Nur Sultanyň saglyk departamentiniň başlygy Saule Kisikovanyň habarçylara aýtmagyna görä koronavirus bilen keselen we mundan 10 gün ozal keselhana ýerleşdirilen 50 yaşlı adam 31-nji martda aradan çykdy. Mundan öň 26-njy martda Nur Sultanyň töweregindäki Akmola sewitinde koronavirus bilen keselen 65 yaşlı bir ayal aradan çıkıptı. Gadagsanın sağlık resmilerinin maglumatına göre 31. Mart'ta yurtta koronavirus yokuşan adamların cemi sanı 325'e yetti. Gonşu Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde adamların karındaşlarına ve dostlarına barmak şeyle de maşhala ağdalarını hasaba almadan üçlün köp adamın bir yerde cemlenmeye gadağın edildi. 31. Mart'ta Özbekistan'da koronavirus ile keselenlerin umumu sanının 158 adama yetendi. Şolsanda iki adamın ölündüğü resmi derecede tasdiklandı. Rumyniýanyň hökümeti koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin ýurdun demiradyk gündogorundaky Suceva şäherini we onuň töweregindäki 8 owany karantin astyna aldy. Rumyniýada koronavirus ýokuşan adamlaryň 4-den 1 bölegünden gowragy bu regionda hasaba alındy. İçeri işler ministri Marcel Vela 6-njy harby buyruk diýilip atlandyrylan bu çäreni 30-njy martda giýişlik eýlan etdi. Suceva girýän ähli ýollar we awtomagistrallar ýurdun polisiýasy hemde Oşunu tarapından petiklendi. Häzir kwat bu sebitte dine yük daşayan yüklogların geçmegine ruhsat berilýär. Evropa bileleşiginiň agdasy Rumyniýa 16-njy martda adatdan daşary ýagdaýy